Filippi bréfið, fjórði kafli. Þess vegna, mín elskuð og þráðu systkin, gleði mín og kóróna, standi þá stöðug í drottni. Ég áminni Evodíu og Syntíke að vera samlindar vegna drottins. Já, ég bið einnig þig, trúlindi samþjónn, hjálpa þú þeim því að þær börðust með mér við boðun fagnaðar erindisins ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mínum og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar guði með bæn og beiðni og þakkar gjörð. Og friður guðs, sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu, syskin, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt, og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín. Og Guð friðarins mun vera með ykkur. Ég gleðst mjög og þakka drottni fyrir að hagur ykkar hefur loks batnað svo aftur að þið gátuð hugsað til mín. Að sönnu hafið þið hugsað til mín, en gátuð ekki sýnt það í verki. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hef lært að láta mér næja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er fullreyndur orðin í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort, allt megni ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Eigi að síður gerðu þið vel í því að vilja hjálpa mér í þrengingu minni. Þið vitið og, Filippi menn, að þegar ég í upphafi boðaði ykkur fagnaðar erindið og var farin burt úr Makedóníu, hafði engin annar söfnuður en þið reikning hjá mér yfir gefið og þegið. Meira að segja þegar ég var í Þessalóníku, sendu þið mér oftar en einu sinni til nauðsynja minna. Ekki að mér veri svo umhugað gjöfina sem ábata þann sem færist ríkulega ykkur til tekna. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan Epafrodítus færði mér sendinguna frá ykkur, þægilegan ilm, þekka forn, guði velþóknanlega. En Guð minn mun uppfylla allar ykkar þarfir og láta Krist Jesú veit ykkur af dýrlegum auðafum sínum. Guði og föður vorum sé dýrðin aldir alda. Amen. Heilsið öllum heilugum í Kristi Jesú. Bræðurnir sem hjá mér eru byggjað heils ykkur. Allir heilagir byggjað heilsa ykkur en enganlega þeir sem eru í þjónustu keisarans. Náðin drottins Jesú Krists sé með anda yðar.